det här till att funka då. Vi får se om det kommer några bilder där uppe. Där. Där kom det. Jag hade tänkt att säga si lite grann om ett vers som står i första Korinterbrev 15 vers 14. Men är Kristus icke stått upp, då är vårt budskap intet. Och deras tro är meningslös. Det är ganska starka ord som Paulus här kommer med. Han säger ju faktiskt att hvis icke Kristus är stått upp, så är alltså vår tro meningslös. Och det är kanske inte rart att världen akkurat angriper det punktet. Det är egentligen två punkter som världen angriper kraftigt, och det är om Gud i det hela taget finnes. Och det andra är om Kristus har stått upp. Och det är skrevet många böcker. Det är skrevet många artiklar i olika tidskrifter över hela världen, hvor man betviler det som Bibeln forkynner, att Kristus är stått upp från de döda. Då må vi ställa någon spørsmål. Har Kristus levd i det hela tatt? Det finnes ateister som betviler att Kristus har levd. Och varför, hvis han levde, varför blev han henrettet? Och grunden till att Jesus blev henrettet, det var ju fordi han kom med ganska usedvanlige utsagn. Han sa ju om sig själv att han var Guds son, och inte nog med det, han påstod att han var Gud lik, att han var Gud. Och i en judisk sammanhang så var det en förfärlig uttalelse. Man kunde väl sammanligna det med att hvis en land i ett muslimsk land begynte att snacka om att han var Allah. För judarna så var det att någon skulle påstå att det var Gud, det var helt förfärligt. Och det var ju det som förde till korsfästelsen. Det vet vi som känner Bibeln. Vi vet att de samrådde sig emellan om hur de skulle få ta livet av han. Och det endte jo som vi alle vet, at Jesus ble korsfestet. Så kan man jo spørre, hvor godt bekreftet er det at Jesus levde og ble korsfestet? Har vi bare Bibelens ord på det, og kan vi stole på Bibelen? Jeg har prøvde å lese meg opp litt grann på dette spørsmålet for å se hva de som har forsket på både Bibelen og disse påstandene, hva de har funnet ut. Og det er slik at de har blitt enige om en del ting. Det er vel ingen som betviler egentlig av de som har studert dette godt, at Jesus har levd, og at han ble korsfestet. Det finnes også bekreftelser utenfor den kristne sammenhengen. Det finnes en romersk historieskriver som heter Tacitus, som på oppdrag fra Nero, altså i år 63, ble bedt om å finne litt ut om de kristne. Og det han fant ut, det var da at de denne forferdelige, han beskriver det som en forferdelig ting, dette her som de trodde på, og som de drev med. Altså, de kristne, de trodde at det var en som hadde levd, som de kalte Kristus, og som under Tiberius, keiser Tiberius, led den mest forsmedelige alle død, skriver han, nemlig korsfestelsen under Pontius Pilatus, som var landshøvding. Så skriver han videre at de kristne de samles den første dagen i uka tidlig om morgenen, og så synger de sanger som om de tilbad en Gud. Og de hadde sverget at de skulle leve et rent liv hvor de ikke skulle si løgner, de skulle tale sant, de skulle ikke gjøre onde ting. Det hadde de altså fått med seg om de kristne. Så det er helt tydelig at de visste om at de kristne de tilba en som var korsfestet, som de også visste om. De visste når det skjedde, hvilke hender det skjedde under Pontius Pilatus. Så det at Jesus har levd, og at Jesus ble korsfestet, det er også beskrevet av andre. Josefus, en jødisk historieskriver som ikke var kristen, han beskriver også, han sier blant annet at Jakob, bror til Jesus, den såkalte Kristus, han skriver litt sånn nedsettende om det, men at det er også med da på å bekrefte at det var en mann som levde som het Jesus og som ble korsfestet. Så det er egentlig ingen som har studert dette nøye, som betviler at Jesus har levd og at han ble korsfestet. Den eneste som betviler det er muslimene, som jo hevder at Jesus aldri ble korsfestet, men ble rykket rett opp til himmelen. Og det er jo pussig at de kommer med noe sånt nå, og når du vet at Koranen er skrevet mer enn 600-700 år etter hendelsen, så da kan man lure på gehalte i en slik uttalelse. De har også kommet fram til at graven var tom. Det var et eller annet som har skjedd. Graven hvor Jesus ble begravd, den var tom. De er også enige om at disiplene, de trodde de hadde sett den oppstanden. Og at det hadde medført at det forandret livet deres. Denne opplevelsen, den forandret på en måte hele deres innstilling. Det som da er kontroversen, det er jo ikke da egentlig om Jesus levde, eller at disiplene trodde det, og at de ble forandret livet dem, så alt dette, det alle som har studert dette her er enige om, og sånn er det. Det som er uenigheten om, det er om Jesus sto opp. Og det er nettopp det Paulus understreker da i det han skriver i Korinterbrevet. Det er oppstandelsen det står på. Mange har blitt korsfestet, men bare én er stått opp. Og det er det hele kristendommen henger på. Og det kan vi aldri som kristne gå bort fra. Vi kan være uenige om en del ting. Vi kan være uenige om når verden ble skapt og hvordan den ble skapt. Vi kan være uenige om dåpen skal være en baptistisk dåp, eller om det skal være en dåp av barn. Vi kan være uenige om tusenårsrik, og er det tusen år, eller er det ikke det? Og blir man rykket bort før, og så videre. Det er mange ting i Bibelen som kan være grunnlag for å diskutere. Det er én ting den kristne kirke aldri kan gå bort fra. At graven var tom, og Jesus har stått opp. Det er det det står og faller på. Ja. Derfor er det den høytiden vi går inn i nå, det er jo den viktigste høytiden for oss kristne. For det er da det skjedde, og det er det vi feirer. At Jesus døde for våre synder, og at han sto opp fra de døde. Det kan også forklare Jesu påstander, som er ganske umenneskelig på en måte, å påstå at han er Gud. Det gir mening til det. Hvis han sto opp, så gir alt det han sa, det gir jo mening. Så vi skal se litt grann på dette med tre viktige ting som vi på en måte skal prøve å finne litt svar på. Og det ene den tomme graven. Hva slags bevis kan vi ha for det at graven var tom? Og det slik at når en etterforsker prøver å forske ut og finne ut av hendelser og sånt nå, som har skjedd tidligere, så det viktig at man har beskrivelse av flere ulike vitner, uavhengige vitner. Jo flere uavhengige vitner som kan fortelle om det samme, jo mer troverdig det. Og i Bibelen så det seks ulike fortellinger om nettopp dette, at graven var tom. Det står i de fire evangeliene, og det står i det verset som Eva leste fra Apostlenes gjerninger, hvor det Peter som på pinsedag sier at Jesus stått opp, og det også i Paulus brev til Korintene, hvor han også sier at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dag etter skriftene. Det interessant å lese, når man leser disse fire beretningene i evangeliene, så har det sikkert lagt merke til at de skiller seg litt grann fra hverandre. De ikke helt nøyaktig like. Og så det noen da som hevder at det viser at dette her kan ikke stole på Bibelen, for det står jo ikke det samme på de ulike stedene. Jeg leste nettopp en bok som het Cold Case Christianity. Det en tidligere ateist og mordetterforsker i USA som fant ut at han ville, for kona hans begynte å bli interessert i kristendom, og det likte han ikke, så tenkte han, nå skal jeg gå gjennom denne Bibelen, og så skal jeg finne alle de svake punktene, og så skal jeg overbevise henne om at det ikke noe, det ikke sant det som står. Så han begynte å undersøke på samme måte som han undersøker en krimsak. Han sjekker hva øyevitnene sier. Han leser om alt det som står der, og han blir jo etter hvert helt overbevist om at det sant, og han ble jo en kristen, og i dag driver han en stiftelse på en måte som skriver bøker, han holder foredrag rundt om virkelig dette med Jesu oppstandelse, og han sier at jeg har snakket med øyenvitner mange ganger, og de sier aldri helt det samme. Det styrker troverdigheten på at det sant det de sier, for hvis de hadde sagt akkurat det samme, så mistenker jeg at de har snakket med hverandre på forhånd og blitt enige om hva de skulle snakke om. Og slik det med de fire evangeliene. De litt ulike, men essensen i det de forteller den samme. Det var kvinner som kom til graven tidlig på morgen, mens det enda var mørkt. Alle skriver det. Alle skriver at det var kvinner, en skriver hvilke kvinner. En annen skriver bare Maria Magdalena, det Johannes evangeliet. Og så i et evangelium så det kvinnene, ikke spesielt sagt hvilke. Men det det samme de ser når de kommer, de ser den tomme graven. Så det en ting til som virkelig styrker dette her med at det var en tom grav. Det var nemlig de skriftlærde og de religiøse lederne om hvordan de handla etter at de fikk vite om dette. Og det kan vi jo lese om i Matteus evangeliet 28:11, og der de da prøver å få vaktene til å spre ut nyheten om at disiplene har kommet og stjålet kroppen til Jesus. Og de får penger for å spre dette her, og det står på slutten der at dette ryktet har holdt seg til denne dag, altså til den dag evangeliet etter Matteus ble skrevet. Så har ryktet om dette holdt seg. Altså, de prøvde ikke. Hadde Jesus ligget i grava, så hadde de bare kunnet ta den ut og dra den rundt i gaten og vise fram, her har dere Jesus. Men det var ingen Jesus å finne i grava. Og altså, det blir en indirekte bevis på at graven, den var tom. Det at det også var kvinner som var de første vitnene, og som brukes i alle evangeliene, det styrker også at det virkelig var det som skjedde. For hadde dette vært funnet på senere, så ville det helt sikkert vært menn som hadde kommet. For menns vitnesbyrd, det kunne man stole på, og ikke på kvinner. Men alle fire evangeliene sier klart og tydelig at det var kvinnene som kom til graven, og som møtte Jesus først. Så det at det var en tom grav, og at det er sterke indisier på at den var tom, og at det hadde skjedd noe helt spesielt. Her står det til skriftet som jeg nevnte fra Matteus evangeliet, om at dette ryktet om at disiplene hadde kommet og stjålet Jesu kropp, slik det står skrevet i Matteus evangeliet. Hva forteller dette oss? At graven var tom. Hvordan kan vi forklare det? Hvordan går det an å forklare det? Rent menneskelig så skjer jo dette skjer jo ikke. Altså, døde mennesker står ikke opp. Døde mennesker forblir døde mennesker. Det er noe som man har erfaring med gjennom alle år. Så det er en enorm påstand å si at Jesus har stått opp. Hvilke bevis var det? Det finnes ulike sånne naturalistiske forklaringer på hvordan dette kunne ha skjedd. Og en av de teoriene, det var jo den jeg nevnte nå, og som da kom ut med en gang, allerede samme dag, så spredte ryktet seg at disiplene hadde stjålet Jesus. Hvor sannsynlig er det at Jesus ble stjålet av disiplene, og etterpå så laget de historien om at han har stått opp fra de døde? Hvor sannsynlig er det? Det er egentlig lite sannsynlig. For hvordan var det med disiplene etter at dette hadde skjedd? De var desillusjonert. De var redde. Og de hadde mistet på en måte alt de hadde håpet på. For det de hadde håpet på var jo at Jesus var den Messias som var lovt i det gamle testamentet, som skulle fri Israel ut. Det var det de trodde. Nå var han død. Ikke nok med at han var død, men død på den verst tenkelige måte. Drept som en forbryter. Og de som ble hengt på en stake eller et kors, de er forbannet av Gud. Det sto det i loven. Så det er klart at disiplene skulle ha fabrikert en sånn historie, er så lite sannsynlig at det er vel knapt noen som tror på det. Jeg leste at det var egentlig ingen bibelforskere som i det hele tatt trodde det, som tror det lenger. Disiplenes tilstand og disiplenes forhold til hele greiene var sånn at de skulle finne på å stjele den kroppen og så påstå at Jesus har stått opp. For det tredje, eller hva jeg skulle si, så var dette her med oppstandelsen. Det var ikke noe som jødene trodde på, at det skulle skje en oppstandelse av et menneske sånn. Oppstandelsen var noe som skulle skje i den siste tid. Da alt var slutt, så skulle alle stå opp fra de døde og dømmes. Det var deres tro, deres jødiske tro. Så det at de skulle fabrikere en historie om at en mann står opp, det var helt utenfor det de trodde som jøder. En annen teori, det var jo det at Jesus egentlig ikke var død, men at han fortsatt var i live, og at på en eller annen måte hadde klart å komme seg ut av grava da. Og så hadde han oppsøkt disiplene og sa, jeg er oppstanden. Er det trolig? Nei, alle som har sett den der filmen Passion of Christ, kanskje dere har sett den, Mel Gibson, og har sett hvordan de hanterte folk som ble korsfesta, skjønner at en sånn mann, etter det har gått gjennom piskeslag og spikerslag og spyd inn i siden, at han skulle reise opp og komme til disiplene og si, jeg er oppstanden, og så skulle de begynne å tro at han virkelig hadde skjedd en stor oppstandelse. Det er jo helt meningsløst at noen i det hele tatt kan klare å finne på en sånn teori. Det synes jeg selv er så rart at jeg klarer nesten ikke å forstå at det går an å tenke ut en sånn teori som det der. Ja, det er en illustrasjon av dette da, at Jesus da våkner opp inn i graven og klarer å komme seg forbi vaktene uten at de ser ham. Og så kommer han til disiplene og sier at jeg er oppstanden. Enda et forslag som har kommet ut, det er at Josef da, fra Arimathea, han lånte jo bort grava si, ikke sant? Sånn at Jesus ble begravd i hans grav. Og at han da etterpå hadde liksom funnet ut at han flyttet til en annen grav. Og så har Josef og Arimathea tatt med seg Jesus og flyttet til en annen grav. Kanskje graven for de forbrytere som var like ved Golgata. Der var det vanlige stedet å begrave folk som var forbrytere. Det er vel også lite trolig at Josef og Arimathea, som var en troende, skulle lure disiplene på den måten. Det høres ikke veldig sannsynlig ut, så den kan vi vel også se bort fra. Den mest populære teorien er jo at disiplene, de innbilte seg at Jesus hadde stått opp. Altså de på en eller annen måte fikk en slags hallusinasjon da. En slags sinnstilstand hvor de liksom syns de så, altså de lengta sånn etter Jesus og syntes det var så ille at han var bort, at de innbilte seg at de så ham. Det er vel heller ikke en så veldig troverdig løsning, fordi at det er jo slik at Jesus åpenbarer seg jo flere ganger på flere forskjellige steder. Ikke bare i Jerusalem, men også i Emmaus. Og også på vei til Damaskus. Og på ulike tidspunkter. Og Paulus han summerer jo det hele opp i 1. Korinterbrev 15, så oppsummerer jo Paulus det hele. Jeg kunngjør for dere, brødre, det evangelium som jeg har forkynt dere, det dere har mottatt og står på. Gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ord jeg har forkynt, så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro. For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har talt om, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp fra de døde tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, for Peter, og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåren foster. Altså Paulus, han taler her om øyenvitner som ennå lever, og hallusinasjoner, det er jo ikke noe som mange får på en gang. Hallusinasjoner, det er gjerne noe man får når man er syk til sinns, så kan man få slik. Hvis man er utsatt for enkelte narkotiske stoffer, så kan man få hallusinasjoner. Men at flere på en gang på ulike steder ser den oppstandende, det er så sterkt et vitnesbyrd om at disiplene, de hallusinerte aldeles ikke. Det er også interessant, synes jeg, å legge merke til når Paulus ramser opp hvem som Jesus viste seg for, så begynner han med Kefas, med Peter, og ikke med kvinnene. Kanskje var det fordi at kvinner kunne man liksom ikke helt stole på, at Paulus var litt av den. Han var jo en gammel fariseer, og det satt nok litt i han det der, om at kvinner, det nevner jeg ikke her. Jeg begynner med Peter. Peter er, han er jo liksom en av Jesu aller nærmeste disipler, så begynner han med Peter, og så nevner han altså da forskjellige, at han viste seg for alle brødrene på en gang. Jeg så ikke noe om søstrene her, men det var sikkert mange søstre også, som fikk oppleve at Jesus viste seg for dem. Og det står også 500 menn på en gang. Det var kanskje like mange kvinner der, det vet vi ikke, men det er vel kanskje litt av måten en ville skrive det på den tiden, sånn som Paulus skriver det her. Jeg synes også den beretningen som dere sikkert kjenner, de alle sammen, disse to disiplene, på samme dag som kvinnene hadde oppdaget at graven var tom, og Jesus, og de hadde fått et møte med Jesus, så er det to disipler som er på vei fra Jerusalem til Emmaus, og så er det slik at på veien til Emmaus, så plutselig så er det en mann som slår følge med dem. Og de går jo og prater veldig, og han spør dem hva de prater om. Og da er det at de sier det at det, vi prater om det med Jesus fra Nazaret. Og han var en profet, mektig i ord og gjerninger for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at han skulle befri Israel. Da har vi det som jeg nevnte tidligere. Dessuten, i dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. Altså at han ble korsfestet. Det er tredje dagen, altså det er oppstandelsesdagen. Da de er på vei til Emmaus. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han levde. Og så står det videre at de sa at noen av våre menn dro også bort til graven. Og de så at den var tom, men de så ikke Jesus. Altså dette her er jo en så troverdig fortelling som disse to disiplene på vei til Emmaus, og som de da forteller denne mannen som går ved siden av dem. Altså de blir forvirret av dette her. Det kommer noen kvinner og sier at han har stått opp, de har sett engler, og fortalt at han er levende. Og så kommer det da, så løper det noen menn ut for å sjekke, så finner de ut at det er jo sant som kvinnen har sagt. Graven er tom, men de ser ikke Jesus. De får ikke et syn av han slik kvinnen hadde fått det. Og etterpå så vet vi jo hva som skjer, at Jesus, han blir jo bedt med inn, og de spiser sammen. Og han bebreider dem for at de er så tunge til å tro. og begynner å legge ut helt fra profetene om hvordan Messias skulle lide og dø og stå opp igjen. Og så står det at da han brøt brød, så kjente de ham igjen. Er det trolig at denne historien er påfunnet lenge etterpå, sånn som noen hevder, for at de sier at dette er noe som er funnet på noen hundre år etterpå? Nei, disse skriftene, de eldste skriftene er så gamle at vi har ikke originalutgavene, men vi har såpass gamle skrifter som ligger så tett opp noen få tiår etter at det skjedde, at troverdigheten for at det virkelig skjedde, den er veldig stor. For jo nærmere en øyenvitnebeskildring er ifra hendelsen, jo mer troverdig er den, sier Wallace Warner i den boka Cold Christianity. Så dette som ble skrevet ned, det er skrevet ned, og det er tatt vare på, og det finnes i dag flere tusen kopier fra gammel tid, hvor evangelien er kopiert flere ganger, og man finner at de ulikhetene som er små. Det er ofte kommafeil og punktumfeil, skrivefeil, sånne ting. Det er ingenting i noen av kopiene som rokker ved den grunnleggende sannheten at Jesus Kristus er stått opp fra de døde, og at han ble sett av mange. Så dette at Jesus viser seg i ulike tidsrom på ulike steder, det er et sterkt vitnesbyrd om at dette aldri har vært noe hallusinasjon. Over 500 på en gang får ikke hallusinasjoner. Og denne historien om Emmaus-vandrene, som også veldig tydelig forteller om en konkret hendelse, om disiplenes forvirring. De hadde ikke ventet noen oppstandelse, for det var ikke i deres jødiske tro noe sånn oppstandelse skulle skje. Og de blir forvirret når kvinnene kommer, og de andre mannlige disiplene kommer ut og finner at graven er tom, så er de forvirret. Men så åpenbarer Jesus seg for dem, og de kjenner ham igjen. Hvorfor? Og Jesus åpenbarer seg ikke bare for de som er troende. Han åpenbarer seg også for i hvert fall to som er skikkelig vantro, nemlig Paulus. Saulus, han var ikke veldig troende. Han var tvert imot en som bekjempet de kristne. Og det er helt klart at Paulus, han hadde lite til overs for den kristne forsamlingen, og var jo med på blant annet Stefanus, den første martyr. Når han ble steinet til døde, så var Paulus til stede. Og han var på vei til Emmaus for å hanke inn flere kristne, da han får se Jesus på veien. Og så har vi også Jakob, bror til Jesus. Han var også tvilende. Han vokste opp sammen med Jesus, og han tvilte på at han er du, den du sier du er, liksom. Du er jo bare vokst opp her hjemme i familien, kjenner du deg? Du holdt på verste her og alt. Nei, du er nok ikke noen Messias. Men så står det, som Paulus sier, han åpenbarte seg for Jakob. Og Jakob, som var en vantro, han ble troende. Han endte sitt liv i Jerusalem i år 63 ved steining. Warner sier i sin bok at motiv for å lyve og motiv for å gjøre forbrytelser, det dreier seg som regel om tre ting. Det dreier seg om økonomisk vinning, så penger, sex og makt og innflytelse. Det er de tre tingene som driver omtrent alt som er av forbrytelse. Det, hvis du tenker etter, så er nok det veldig sant. Det er hans erfaring etter å ha holdt på med å jobbe som detektiv i mange, mange år. Hadde disiplene noe økonomisk motiv for å komme denne historien? Nei. Det står jo at om Peter og Johannes, gull eller sølv, det har jeg ikke. Men jeg har det i det. Stå opp og gå. De samlet inn penger til de fattige, de som ikke hadde noe. De var ikke ute etter å berike seg i det hele tatt. Og sex? Nei. Det var ikke mye i disiplenes adferd som tydde at tvert imot så oppfordret de til å være tro mot sin kone. Og Paulus sier jo at det var best at de ikke gifta det helt tatt, men var som han. Så det kunne ikke være. Og det tredje, makt. Fikk de noe særlig makt, disse disiplene? Nei, tvert imot. For ved å bli kristne så ble de virkelig satt nederst på trangstigen. Og de ble forfulgt. De ble drept, alle de apostlene, bortsett fra Johannes, ble jo drept. Han endte jo på Patmos, mens de andre ble jo drept på ulike måter. Dette er et maleri av Peter som da blir korsfestet opp ned. Peter, han sier i 2. Peters brev, 1.16, vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. Og Johannes, han skriver i sitt evangelium, Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen på ham har liv. Johannes skriver sitt evangelium som øyenvitne for at de skal tro at Jesus er Messias. Altså den kristne tro, det er mange som vil ha det til at den kristne troen er en tro liksom ut i intet. Altså at du tror på tross av, du har ingen bevis, ingenting. Men det er ikke sant. Tvert imot så er det slik at det er større, mer troverdig at det skjedde et mirakel enn å prøve å forklare på disse naturalistiske måtene som jeg visste dere litt grann nå. Om at Jesus var ikke død og kom seg ut av grava, og disiplene stjal han, og at de hadde hallusinasjoner og alt dette her. Det er så lite troverdig. Og det at disiplene, fra å være redde, desillusjonerte og håpløse, blir fullt av mot, og de er villige til å gå i døden, for de er så sikre. Nå er det slik at vi vet om muslimer som kan gå i døden for sin tro, men det er forskjell på det her. Fordi at hvis de hadde laget en historie, og så var de villige å dø for noe som de trodde var en løgn, så visste det var en løgn. Det er helt umulig å tenke seg. De kan umulig ha dikta det opp og så etterpå offre livet sitt for en løgn. Nei, disiplene var 100% overbevist. De hadde møtt den oppstanden. Det å tro at det kan skje et mirakel, det er mer troverdig enn å prøve å forklare det på en eller annen sånn måte. Og for oss som tror at Gud finnes, så er egentlig ingenting umulig for Gud. Altså har han skapt universet med alle dets stjerner og galakser, med alle dets planeter og sammenhenger, som jeg har snakket om mange ganger før her i tabernaklet, og livet på jorda, på menneskene, på hva vi tenker og føler. Alt dette peker sterkt og entydig på at Gud finnes. Og Paulus bruker jo dette i Apostlenes gjerninger 14, når han i Lystra, og de tror at han er en gud fordi at de har helbredet noen der, så sier han at nei, stopp, vi ikke Gud, vi forkynner evangeliet, og det om denne Gud som har skapt himmel og jord, og som ikke har gjemt bort sine velgjerninger, men vist det tydelig for dem at han finnes. Så for meg så historien som vi nå går inn i høytiden for å feire, om at Jesus sto opp fra de døde, at det sant, det jeg like sikker på som at Gud finnes. Det viktig at vi som kristne forstår at denne troen som vi har, ikke bare noe som vi har arvet, en slags barnetro. Det en tro som skal være levende i våre hjerter. Og at det mulig å ha kontakt med den oppstandende også i dag, ved den hellige ånd som bor i hjertene våre. Han sier at han vil gi den hellige ånd. Hvis du betror og blir døpt, skal du få den hellige ånds gave. Den hellige ånd den åpenbarer seg gjennom skriften. Hvis du aldri tar til deg skriften, så får du heller ingen vekst i din tro. Da vil din tro være vaklende bestandig. Det viktig at vi leser Guds ord, at vi som kristne kommer sammen, og vi deler brødet og vinen, akkurat som de første kristne gjorde. Det kan bevare oss i en tid hvor vi merker at det mange krefter som imot kristendommen. Vi merker det i vårt eget land, vi merker det i andre land. Og forfølgelse, det vil komme, noen ganger fysisk, andre ganger på andre måter, sånn som i vårt land, hvor det ikke akkurat fysisk forfølgelse, men det forfølgelse på andre måter av kristne verdier, av det kristne står for. Og at vi må være villige til å gjøre som de første kristne, som kom sammen og holdt fast på det de hadde lært av Jesus, og prøvde å leve slik han hadde befalt dem. Himmelske Far, vi takker deg for evangeliet. Takker deg for at det brakt fram til oss gjennom årtusenene. For de som var tro mot ordet ditt, som skrev det ned, som brakte det videre. Må det ikke stoppe oss, Jesus, men også vil vi være villige til å bringe evangeliet videre. Takk at du også i dag forandrer menneskers liv slik du forandret disiplenes liv. Når du kommer inn i deres hjerter, så blir det en forvandling for de som gir sitt liv til deg. Det takker vi deg for, Jesus. Amen.